Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Na začátku tohoto roku patřily k vůbec nejposlouchanějším 3 rozhovory na Svobodném univerzu, ve kterých byl hostem psychiatr Jaroslav Matýs. Bavili jsme se spolu samozřejmě o autismu, o Grétě Thunbergové, kvůli které to lidově řečeno pořádně schytal. Od aktivistů bez funkce, stejně jako od těch s ní. Ale mluvili jsme také o výchově dětí. A to je důvodem, proč se do studia vracíme. O výchově se mluví rok od roku více. Možná proto, že se objevují další a další problémy, které je potřeba řešit. Alespoň se to tak říká. Ale objevují se opravdu neustále nové a nové výchovné problémy? A nebo se nám to tak jeví jen kvůli dobové módě, která velí neustále otevírat další a další témata a vynucovat si jejich řešení? Jinými slovy, jsou skutečné problémy, a nebo spíše problémy uměle? A pokud to jsou skutečné problémy, tak mají je opravdu děti, a nebo my dospělí? O tom všem bych ráda mluvila samozřejmě opět s člověkem, se kterým jsme toto téma už nakousli, tedy s dětským psychiatrem Jaroslavem Matýsem. Dobrý den, jsem ráda, že jste opět tady.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, vy jste minule mluvil o mnoha velmi zajímavých výchovných aspektech a já bych je dnes ráda probrala z gruntu, protože posledně jsme přeci jen měli před sebou témata trochu jiná. Ukázalo se, že to, co jste říkal, nezaujalo jen mě, ale vzbudilo to velkou debatu na internetu, na sociálních sítích především. Vy jste hovořil například o psychické zátěži dětí v dnešní době a já bych tohle chtěla rozebrat, protože to je velmi důležité a vlastně mi vrtá pořád hlavou, z čeho se ta psychická zátěž vlastně rekrutuje dnes. Nejde o život, nejde o nedostatek jídla většinou, nejde o střechu nad hlavou. Kde se tedy bere ta obrovská psychická zátěž?
Víte, ona otázka je, jestli vůbec je to obrovská psychická zátěž a co je ta obrovská psychická zátěž. Skutečně nebojujeme o přežití, nemusíme chodit lovit mamuty a děti nemusí zůstat v jeskyni bez rodičů. A dneska se chodilo vít do Teska, nebo se chodilo vít do hypermarketu. Spíš vidím tu zátěž v tom, že přirozenou cestou netrénujeme své děti, jak zvládat zátěž. Mm-hmm. A dneska se to dostala situace tak, a to je nejen v ambulanci, ale celkově je vidět, že také hyperprotektivní a hyperochranitelské postoje už jsou nejenom k dětem, ale i k dospělým. Dokonce dneska má problém šéf svým zaměstnancům něco přikázat, protože v tom okamžiku trpí stresem a se běžná zátěž se už označuje jako šikana nebo znevažování člověka, ale přitom je to záležitost, kterou kdybychom nezvládli tu zátěž, tak z jeskyní bychom nikdy nevylezli ven, ani bychom nepřežili. Takže když se vrátím zpět k těm dětem, ano, zátěž dnešní době je a je jiného charakteru. Co se změnilo? Generace současných rodičů, jak to vidím, já jsem to řekl i posledně, odmítá vstupovat do výchovných konfliktů, unikat do zaměstnání, kde je ta odměna hned nějakým způsobem a kde jsou úspěšnější, jak se říká, a s tou výchovou, ta odměna je za 15-20 let. Takže ta zátěž psychická, ano, je jiného typu, než bylo někdy v archetypálně v těch jeskyních, ale my, jak kdyby jsme zrezignovali, anebo jak kdyby generace současných rodičů nebyla ochotna učit zvládat zátěž, protože sami tu zátěž neumí zvládat.
Vy jste odborník, pracujete s dětmi, pracujete s dospělými léta, je to vaše profese. Máte nějakou teorii na to, kdy se to stalo? Kdy jsme popřeli vlastní evoluci v tom, že bychom měli obstát ve světě. Kdy jsme vlastně pojali, že to největší dobro, které můžeme pro děti udělat, je nevytahovat je ze zóny komfortu. Kdy se to stalo?
Jste mi krásně nahrála, já trošku odbočím. Včera jsem měl jednoho kluka s autismem a s vysokým intelektem. Seděl proti mně a období koronakrize, té karantény byl doma. A teď byl do té komfortní zóně. Já jsem se musel strašně smát. Přestal se prostě učit. Se ho ptám, Honzo, a proč jsi se neučil? On dlouhá dramatická pauza a pak úplně a excelentně odpověděl. Mně se nechtělo vystoupit z mé v komfortní zóny. Mm-hmm. Remhonze, to přeložím. Byl jsi líný se učit? Ano, má to svou logiku. A to je přesně ono. Dneska se komfortní zóna nazývá cokoliv, co nám zabezpečuje klid a jako odstraně zátěž. Já si nemyslím, že komfortní zóna je to, že sedím a nic nedělám. Já se cítím komfortně, když se mi něco povedlo. Cítím se komfortně, když něco umím, ale se to musím naučit. A co se stalo? Zaměňují se termíny komfortní zóna, stres, deprese a zneužívají se ty termíny. Přece je normální, když jdu na zkoušku a mám obavy a bojím se. No a na tu zkoušku na vysoké škole jsem se naučil, kde? No na základní škole. A ne, že my snížíme zkoušení jenom proto, aby chudák dítě nebylo ve stresu. Tím nepopírám, že někdy se děti přetěžují, to nepopírám, nebo nevhodnými postupy se dítě zatěží, takže to nezvládne. Ale vrátím se zpět. Přece úzkost, napětí, strach nebo obavy z výsledku, to přece vede k tomu, že se naučíme tyto věci zvládat a zároveň ukazujeme, že se chováme zodpovědně. A nemyslím si to, že zachování komfortní zóny by mělo být cílem. Tam se musím dopracovat sám přes ty nekomfortní zóny bez té lenosti.
To je důležité, co jste teď řekl, ale ta má otázka zněla ještě trošku jinak. Kdy se to stalo? Kdy jsme si řekli, že musíme naše děti prostě zahalit tím plyšovým župánkem a nikdy jim ho nesundat? A opravdu jako máme pocit, že to je pro ně dobré.
Jo. Máme ten pocit, že je to dobré, ale teď k tomu kdy. Zase časová hranice přesná není, ale myslím si, že generace mých rodičů, co ještě zažili válku, generace rodičů nás, co jsme měli rodiče a máme babička, dědečky, co byly ve válce, jsme byli vedení k té zodpovědnosti právě proto, že máme ten transgenerační přenos boje o přežití a skutečné nouze. Současní rodiče, a to neříkám všichni, ale je nějaká taková mantra, jenom aby dítě netrpělo, když už trpěli mý rodiče nebo když už jsem trpěl já, vypracovali jsme jako Evropa, co jsem četl krásný článek, my jsme se poučili, že válka je strašně zlá a děláme všechno pro to, abychom neobližovali, děláme všechno pro to, abychom pomáhali, akceptovali handicap, abychom akceptovali, někomu něco nejde. A myslím, že v generaci, tak podle mě tak 10-15 let, spíš těch 10-15 let, různá podpůrná opatření vygenerovali nebo atmosféra ve společnosti vygenerovala takové pravidla, že jakákoliv zátěž je škodlivá. A společnost ustoupila, a když to někdo razí, že patří to k tomu, společnost, obecně lidi, jak se máme všichni dobře a nemusíme se o nic v úzovkách snažit, nebo že máme to pod nosem, tak jakákoliv zátěž, už i to jednoduché pití v průběhu hodiny. Já tomu nerozumím přece. Pitný režim nemusím dělat tím, že v hodině piju. Nebo se musím najíst. To je otázka sebedisciplíny a je to otázka běžného života. Pocit žízně, napiju se. Takže ta podpůrná opatření se dostaly do pozice hlavní mantry, hlavního přístupu ke komukoliv. A to i v práci, v zaměstnání. Zaměstnavatel často si neví rady. To vidím i v ambulanci, když se o tom bavíme. Mám tam majitele firem, kteří vykladají, já nevím, jak by přinutit pracovat. Nebo zvládnou nějakou zátěž přes časy, což ve zdravotnictví to my tak nemáme. Takže myslím si, že tak 10-15 let se nastavila taková mantra podpůrných opatření na každého a na všechno. A já si myslím, že to není správné tohle. A týká se to i dospělých dětí.
Ale to, co vzniklo, je, že my navzdory tomu, že ve světle toho, co vy jste vyprávěl, jak byli prarodiče vystavení ještě tomu stresu válečnému, tak to my si už neumíme představit, ale ano. Ten náš individuální pocit toho, že ve stresu jsme, že jsme přetížení, že toho je moc, ten je nesporný.
Ano.
Myslíte si, že třeba ty děti opravdu tímto způsobem psychicky přetěžujeme? Třeba školou, třeba povinnostmi, protože se pořád hovoří o tom, že dnešní děti jsou více stresované, více frustrované.
Asi tak, když se vrátím k tomu stresu. Máte jak ve sportu. Sportovci mi dají za pravdu, já jsem sportoval. Když chodíte pěšky kolem kopce a neběháte, nezvýšíte si výkonnost. Když do kopce vylezete a nevyběhnete, tak sice je to vyšší, ale není to ono. A pak ti trénovaní sportovci, a to je normální, i z mozku se to děje, Když se nastavíte, že stresem je to, že musíte se jít najíst, tak věřím, že ze schoda do schodu je stres nepřekonatelný. A to je v té mentální zátěži nebo v té zátěži sociální. Když vytváříme podmínky skutečně taková vato, vším vše obložené vatou, tak nemůžeme čekat, že zvládnou běžnou zátěž. Pro nás je běžná zátěž například. To pro naši generaci ráno vstanu, mám denní režim, něco udělám, pak si spočnu, ale jsem zodpovědný. A dnešní rodiče, to řekla právě, myslím, že paní psycholožka, klinická psycholožka Pekařová, dnešní české matky svým dětem vypnou ruce a hlavu. Co to znamená? No, ona to krásně řekla, to dělám to stejné v ambulanci a to se děje i u nás. Když dítě neumí zavázat šňůrky, to mamka mu to zaváže. Ne, aby to vyřešil, ale už stres je, aby to zavázal. To je to pro mě nepochopitelné, proč se mluví o stresu na jakokoliv zátěž. Přece to patří k životu. Distres, který poškozuje, to už je něco jiného.
Když se podívám na to, jakým způsobem děti vedeme a když sama znám ze své zkušenosti, jak vypadají nejrůznější třeba sportovní klání a soutěže, tak jedním z důsledků je, že už udělujeme poháry i za 10. místo, aby ty děti nebyly frustrované z toho, že prostě neběžely rychleji, že nebyly první, druhé, třetí, tak si prostě odnesou domů třeba menší pohárek, ale za to prostě pěkné 10. místo. Myslíte si, že tohle je dobrý výchovný model, anebo co to s náma může dělat tady toto?
Víte, tyto aktivity chápu plně u skutečně handicapovaných lidí. Jakým způsobem víc nebo méně, proto se kategorizuje na paralympiádě podle typu. Tam bych tomu rozumím, protože už vůbec dávají příklad a že sportují anebo dělají něco a jenom neleží a nelitují se. V běžném sportovním klání, myslím na školách, odměna za účast je to hezké, ale přece patří k životu i prohra. A není to prohra existenciální, že umřu. Ale je to prohra, že si ukazuju, jak jsem se daleko dostal, co umím, v čem jsem dobrý. A pak je to na tom člověku, tom dítěti, jestli se chce vylepšit, zlepšit, anebo zrezignuje. Já jsem dělal cyklistiku závodně, si pamatuju, že jsem chtěl vyhrát, mi to nešlo, jsem byl vzteklý, tak jsem znova trénoval ještě víc, pak jsem to přehnal. Ale jsou děti, kterým rodičům řeknou, to je v pořádku, nemusíš být první, a když nechceš, tak tam nechoď. Co ho naučili do života? No, že není důležité v podstatě být dobrý.
To znamená to, že vlastně to klasické olympijské heslo není důležité vyhrát, ale zúčastnit se je vlastně špatně?
Není špatně. Když se zúčastním, tak vím, jak na tom jsem. A nebojím se prohrát, ale chtěl by vyhrát.
Pane doktore, vy už jste to tady dnes jednou zmínil a narazili jsme na to i v minulém díle a mě by se to chtělo rozebrat zase trošku víc, protože důležitý podnět, o kterém jsme mluvili, je, že rodiče často nechtějí vstupovat do výchovných konfliktů. Co s tím? Co z toho vyplývá? Co z toho vyplývá pro děti, pro rodiče a jakým způsobem to nějak, když to řeknu hrubě, ošéfovat?
Nevím, jestli je někdo schopen současné generaci rodičů, tam neříkám 100% všem, ale generaci obecně, dostane do povědomí, do podvědomí nebo do povědomí přímo. Tak, jak vychováte své děti, tak se o vás postarají. Když fantazijně přenesu současnou generaci děti na tabletech, mobilech a na Twitterech a na chatech a tak dál, které v podstatě neumí vysávat ani, nebo nejsou, ne, že nejsou schopni, si v úvozovkách nevšimnou, že mají špínu v pokojičku. Tento člověk se má do života postarat o svou rodinu a neumí to, se nepostará o sebe a ještě by se měl starat o vás. To mě děsí, že si to rodiče vůbec neuvědomují, že dneska vychovávají generaci, která, neříkám, že určitě, ale kdyby se to dotáhlo ani ne tak do extrému, my, abychom si stavili ty domovy důchodců sami pro sebe, což se děje, na druhou stranu nebudou tam lidi, protože ta generace dětí nebude ochotna se starat o staré lidi a ani to nebudou umět. To je na tom největší průšvih. A vidím to jako trošičku sisyfovská práce, když v ambulanci tohle to vysvětluju, co naučíte svoji dceru do domácnosti, když dneska neuklízí, jak se postará o dítě, když vám nepomůže se svým bratrem, anebo co naučíte kluka, který visí na internetu a není ochoten jít ani na nákup a nezvedne ani tašku? Co mu do rodiny dáváte? A pak se ptám, a proč se mstíte už jeho budoucí manželce? A maminka se ptá, jak to myslíte? No takového chlapa bude mít doma. Takže nevím, kdo současné generace mladých rodičů tohle to dá, ale zase mám dobrou zprávu, že mám v ambulanci mladé rodiče, co byli u mě v ambulanci předtím, nejenom to, a berou to celkem poctivě. Kde se, to jsou takové hvězdičky na té obloze, ale většinou tam vidím, nechtějí vstupovat do výchovy a není kdo, by řekl otevřeně, skutečně vychovávají ty děti minimálně ze sobeckých důvodů, aby se o vás postaral.
To zní logicky a ten zdravý selský rozum by i v té výchově přeci jen mohl dostat u nás trošku pozornosti, ale faktem je, že ty výchovné metody se pořád tak jako vědečtí. Pořád se mění, pořád se doplňují, rozvíjejí, určitě mnohdy zlepšují, ale mnohdy možná úplně křiví. Protože to, co vy říkáte teď, musíte ty děti vést k tomu, aby dokázali udělat věci, které po nich chcete, aby byly součástí té rodiny, jestli tomu správně rozumím. To znamená uklízet po sobě, chodit třeba nakupovat, vyluxovat. Oni nechtějí, neudělají to. Vy to vysvětlujete klidně a tak dále. Co pak mají dělat rodiče? Jak to má vypadat? Samozřejmě na každé dítě funguje trošku něco jiného, ale my jsme třeba vystaveni už těm modelům, že bychom neměli zvedat hlas jako o fyzických pobídkách, vůbec ani nemluvím. Jako jo, to teď jsem se přežehnala, doufám, že...
Já vám pomůžu v tomto.
Povídejte.
Jako psychoterapeut, lektor psychoterapie, teď trošku vážně, ale s nadsázkou. Spravedlivý hněv rodičů děti musí vidět a poznat právě proto, aby věděli, kde je ta hranice a co pak následuje. A to je životní zkušenost do života mimo rodinu už, kde když se naštve šéf, policajt nebo někdo, tak to vidím a vím, že je hranice. Když rodiče budou emočně plochší, a rodiče, když budou v neploši, budou blokovat tyhle projevy spontánní, tak je naučí být co?
Ploší. A bezbřezí.
Naučí je to, že dítě a dělat, co dělat, ty emoce tam prostě pojedou. Nemají ohraničení, tak budou bezhraniční. A ty bezhraniční děti pak skutečně zneužívají a týrají své okolí. A co je pak zastaví? A teď se vrátím k té historii trošičku. Bezhraniční dítě s agresí vyroste do dospělosti a je naučeno, že všichni mu vždycky ustoupí, anebo se tváří, nic se neděje, anebo se snaží domluvit. Prosím vás, proč se nikdo nedomluvil s Hitlerem? Protože s agresorem se nedomluvit. Ta pointa, kterou chci říct. Agresora nebo psychoterapie. U agresora je nejdřív policie, symbolicky, a pak je psychoterapie. To znamená, nejdřív ho musím zastavit, a pak mu ukazuju, co má dělat, anebo vedu ho k tomu, aby něco dělal. A časem pochopí, k čemu to bylo dobré. Ale bezhraničního agresora, teď nemyslím, že všechny děti jsou takové, musíme nějakým způsobem korigovat a ho někdy, a teď se vrátím k těm fyzickým trestům, já říkám fyzické hranici, a zase v Česku fyzický trest hned se transformuje na týrání a mlácení. Vždy to tak prostě není. Ani jsem to tak posledně poprvé neřekl. Fyzická hranice, fyzický trest má být přiměřený tak, aby nepoškodilo, neublížilo, ale hlavně dává skutečně jasnou hranici, že už to dál nepůjde, pak hrozí teď odchod z rodiny anebo další sankce. Takže patří k těm hranicím jak slovo, tak i ten hlas. A pak konečná hranice je ten fyzický trest, nebo fyzická zeď, když to řeknu takhle.
A řekněte mi ještě jednu věc, protože tady v tom nejsem odborník, ale když jsem si četla vaše rozhovory, tak jsem na ten termín dítě bez hranic, potažmo i bezhraniční děti, což je trošičku něco jiného, tak jsem na to narazila, protože bezhraniční děti to už je jako diagnóza. Řekněte mi, bezhraniční děti je porucha, nebo se dá to dítě takto vlastně vychovat?
Já když jsem začínal s psychiatrií, nebo vůbec neměl jsem nikdy pocit, že se může narodit zlý člověk, v tom dětské psychiatrii vidím, že skutečně může se narodit taková zlá povaha, které jsou od narození skutečně bezhraniční a tam je to strašně složité, ale zase je to u rodičů určitého typu. A takové bezhraniční dítě, to se nedá léčit, to není duševní porucha. Je to osobnostní povahový rys, vlastnost, která se dá jenom režimově vést k tomu, aby to dostal pod kontrolu. Jestli se to povede nebo ne, to nikdo nikdy neví. Ale když se to nedělá, tak 100% to dopadne špatně. Takže mám děti v dětských domovech, kde mám takové bezhraniční děti, ale i v domácnosti, kde včera jsem měl maminku, kde syn nožem napadal matku. A pomohlo až víte co, když jsem mu napsal do papíru, doporučí OSPODu umístění do výchovného ústavu, mávnutím proutku přestal matku napadat doma. A to u nich doma nejsem.
To znamená, kolik mu bylo, promiňte, kolik mu bylo?
13.
Takže on najednou dostal od vás tu hranici.
Dostal ode mě hranici, protože maminka, ona byla strašně citlivá a ten kluk má špatnou povahu, jsme se bavili, zjedil to přes generaci z druhé strany, ale no nechci teď spíš. Stalo se to, že bezhraniční agresivní jedinec převálcoval svoji matku, která nebyla schopna, nemá ty dovednosti ani povahu, mu tu hranici dát, takovou tu fyzickou zeď. A dostal tu zeď ode mě, protože nemůžu se dívat na to a to se ani neslučuje. Vývoj toho dítěte by šel disociálním směrem a matka mezi tím by byla zlikvidovaná. A zase byl psychiatr zodpovědný, prostě nic nedělal, když zavraždil matku, i to se děje. Takže hranici dostal a stačil slovom a najednou pochopil, ne najednou, to viděl dávno, akorát nikdo mu to hranici nedal, protože holt jsme ve společnosti, děti se nemají mlátit, to jsem nikdy neschvaloval, ale trestat ano. Dětem se nemá nadávat a křičet na ně, dobře, tak jak pochopíš, že je hranice, že dělá něco špatného. Dítě se nemají trestat, nemá se jim odebírat počítače, nemá se odebírat volnočasové aktivity, to tak prostě není. Ale ti rodiče se dneska bojí, taky se bojí, to je na obhaju rodičů, taky se bojí vychovávat.
Ano, to jsem chtěla říct, protože by mě zajímalo z toho, jak pozorujete děti, rodiče, a společnost kolem sebe. Zda máte pocit, že rodiče vlastně mají dnes možnost vychovávat děti podle svého. Myslím si, že si nemusíme říkat to o tom, jak často se objevují právě ty tlaky, to, co jste teď všecko vyjmenoval, že za žádných okolností se dítě prostě nesmí plácnout po zadku. A pozor ještě, děti to velmi dobře vědí. A některé z nich si těchto diskuzí velmi dobře všímají a svým dětským způsobem se o nich baví. To vám a nám můžou vyprávět učitelé, myslím si, velmi zhusta. A drží tak vlastně rodiče, učitele, vychovatele v šachu. Protože to dítě je dost chytré na to, aby pochopilo, že na ně rodiče vlastně nemají metr. Umíte si představit, že by třeba jako dítě se obořilo nějakým jako opravdu zavrženíhodným způsobem na matku a ona ho třeba, já nevím, plácla nebo sehrvala na veřejnosti?
Vy jste mi nahrala, v tom jsem si vzpomněl. Byla jedna konference na Ostravsku, dělá to dětský domov Končice, vynikající práci dělají, jmenuje se to Rozpravy a tam byly pracovnice z Ministerstva práce sociálních věcí. A já jsem jim položil jednoduchou otázku na to téma. Máte vypracovanou metodiku, jak jednat a pracovat s dětmi, které křivě obviní své rodiče, nebo vychovatele, nebo pěstouny, nebo učitele z ubližování a stýrání? Protože když se to nepotvrdí, a teď píšu posudky a jsou ty křivá obvinění a mám to v ambulanci taky, tak to dítě se podívá na to, jak proběhne celá procedura přes policii České republiky, přes státního zástupce, u některých i soud dokonce, někdy to dělají matky, že křivě obviní otce, ale děti se to účastní aktivně nebo sami to udělají právě proto, že rodiče chce vychovávat nebo vychovatel za něho zodpovídá. A tedy jsem dostal odpověď velice zvláštní a to nechci komentovat svůj postoj k tomu. Musíte přece ty děti chápat, že mají těžké dětství a oni za to tak ani nemůžou. A říkám, prosím vás, ale tímto způsobem ty děti, přesně jak jste řekla vy, mají úplně v šachu buď rodiče, anebo vychovatel, nebo ředitele, protože ředitel, učitel letí z místa, má problém sehnat práci, rodiče se bojí už úplně vychovávat, takže si zajistilo absolutní volnost a OSPOD na to hledí a nemůže s tím dělat vůbec nic. tak jsem se ptal, proč nemáte metodiku, jak pracovat s těmito dětmi a rodinami na pomoc rodičů, aby fakt vychovávali děti nebo dětským domovům, kde tam hrozí rozpad personálu. Takže ty děti, jak říkáte vy, přesně ví, jaké mají práva, protože to všichni vzděláváme. Povinnosti se nenaučili, protože rodiče buď nechtějí do výchovných konfliktů, anebo se mají obavy. A teď kacířská myšlenka, se mě ptali, co si myslím, co by se mohlo dělat. No, když mladiství krade, do 15 let nezletili, mladiství nezletili, tak proběhne trestně, celý ten trestní řízení a zastaví se a už jen ta procedura stačí na to, že to dítě si to tak zapamatuje, že to přestane dělat. A teď vysí to ve vzduchu. Co by bylo proti tomu, aby dítě pochopilo, že křivé obvinění je trestný čin, aby proběhla stejná procedura z výchovných důvodů, ne z trestně právních, z výchovných důvodů, tak jak to soudci často dělají u mladistvých, stačilo výchovné působení procesu soudu a upustím od dalšího trestu. Do těch 15 let z výchovných důvodů uvažovat o tom, jestli je možné nějakým mechanismem dát tu zeď, o které mluvím, tu fyzickou zeď. Protože ten vývoj, kdy dítě už tyranizuje svou rodinu a rodiče, napadne křivě obviní, a to měl jsem dívenku, která zavraždila matku, že nepustila na diskotéku. A předtím byla matka obviněna, že její týra, tu dva roky předtím. Takže nám nastavit mechanismy, aby stát měl zájem na tom, aby rodiče se nebáli vychovávat, ale na druhou stranu, aby nedocházelo k tomu týrání. To je ta druhá stránka věcí.
Pane doktore Jaroslave Matýsi, já vám moc děkuji za to, že jste se s námi podělil o vaše praktické zkušenosti. Děkuji.
A děkuji za pozvání a hodně energie.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Těší nás tolik vašich reakcí, které prozrazují, že vás naše vysílání obohacuje. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.